Moro! Tämä on Raha-asiaa podcast ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, kryptoista, raha-aiheisista ilmiöistä, yrityksistä ja oikeastaan kaikesta, mikä vaan jollain tavalla liittyy rahaan. Mä olen Suvi Schwab ja mä huolehdin siitä, että kaikki vaikeimmatkin raha-asiat tullaan käymään läpi mielenkiintoisesti ja helppotajuisesti. Tervetuloa mukaan! Nyt kun korot nousee ja joku voi ajatella, että ei vitsi, että tässähän on loistava mahdollisuus. Mä uskon, että korot nousee nyt koko ajan enemmän ja enemmän. Että munhan vaan kannattaa ostaa joku tämmöinen korko-obligaatio tai joku tämmöinen arvopaperi markkinoilta, kun mä saan sitten joka kuukausi enemmän ja enemmän korkoa. Niin kannattaako nyt sijoittaa nimenomaan tämmöisiin, mistä saa joka kuukausi enemmän ja enemmän korkoa?
No tossa on itse asiassa se epäintuitiivinen kulma, että jos nyt sovitaan, että joka päivä korot nousee, niin jos sä nyt ostat vaikka 30 vuoden valtionvelkakirjan jollain tietyllä korolla, sanotaan vaikka, että sä saat sille prosentin tuoton, ja huomenna on tilanne, että koroista saakin 2% tuottoa, niin tämmöisen pitkän valtionvelkakirjan arvo silloin putoo puoleen, noin karkeasti. Eli se niin kuin arvo on, vaikka sä saat sen koron, mikä sulle on luvattu, toivottavasti, ellei se valtio kautta yhtiö siellä taustalla mene niin kuin konkkaan, mutta nyt markkinalta saakin jo parempaa tuottoa, niin silloin se sun ostama velkakirja, niin sen hinta reagoi siihen muuttuneeseen korkoon. Eli niin kun jos tietää tai olettaa, että korot jatkaa vaan nousuaan, niin silloin kannattaa henkisesti varautua siihen, että jos nyt ostaa korkoja, korkopapereita, niin niiden arvo silloin tulee laskemaan, mikä tekee tästä aika niin kuin, hankalan yhtälön, että ei se ole ihan niin suoraviivasta, mutta jos on tyytyväinen siihen korkoon, jonka se velkapaperi antaa, ja unohtaa kaiken jossittelun sen jälkeen, niin toden totta, kyllähän sä sen tuoton saat, että sit vaan pitää jännittää, että mitä inflaatiolle käy, että jos sä saat 1% tuoton velkakirjalle, mutta inflaatio on vaikka 30 vuotta 5%, en usko, että on, mutta oletetaan vaikka, että olisi. Tai ei mulla ole oletusta sen suhteen, jos tosi niin kuin totta puhutaan. Mutta jos oletetaan, että saat prosentin velkakirjasta, mutta inflaatio on 5%, niin silloinhan sun raha kasvaa prosentin vuodessa, mutta sitten raha menettää arvoa 5% vuodessa. Niin yksinkertaisella miinuslaskulla todetaan, että sä itse asiassa menetät 4% vuodessa. Ja sehän on huono diili. Niin se on niin kuin toinen muuttuja tässä yhtälössä, mitä ei sovi unohtaa. Tämä on hankala ympäristö.
Plus sitä pitää jännittää, että saako niitä omiaan pois, niin sitten kun sä myyt joskus ne obligaatiot tai muut. Eli ei se 1% tai 2% tai 5% korkoa sitten välttämättä lohdutakaan, jos sä et saa lähellekään omia siitä takaisin. Että ei ole ilmasta lounasta siis tässäkään.
Ei. Toisaalta, jos sä pidät sen niin kuin loppuun asti, eli jos sä oot niin iso ostaja, että sä ostat vaikka suoraan Suomen valtiolta sen, niin silloinhan Suomen valtiolta sä saat sen pääoman takaisin. Eli silloin ainoa skenaario, jossa sä et saa sun rahoja takaisin, niin on se, että Suomen valtio toteaa, että me ei makseta meidän velkoja, mikä on käytännössä niin kuin defaultti, eli mikä se on suomenkielinen sana. No, tavallaan konkurssi jossain määrin. Se on niin kuin ainoa tilanne, noin niin kuin ylätasolla, kun asioista puhutaan, niin että sä et saisi sitä sijoittamaasi rahaa takaisin. Toki sen arvo voi vaihdella hirveästi siinä matkan varrella, mutta jos sä laitat tonnin sisään, niin kyllä sä saat sen tonnin myös takas, kunhan vaan se valtio maksaa velkansa.
Yleensähän tämmöiset korkoarvopaperit ostetaan pörssistä, niin kuin osakkeetkin. Ja
oot
sitten varmaan
oikeassa,
jossain vaiheessa myös myydään siellä.
Joo, oot täysin oikeassa, että yleensä ne on tällaisia juoksevia instrumentteja, sijoituskohteita, jossa niin kuin se ei mene niin kuin äsken kuvasin, että sä ostat valtiolta ja saat valtiolta, vaan siinä on joku tämmöinen arvopaperi sitten tai joku häkkyrä välissä, joka sitten elää joka päivä korkojen mukana, että tismalleen niin kuin sanoit.
No entä jos miettii, että millaiset yritykset hyötyy korkojen noususta? Varmaan ainakin pankit, mutta onko muita?
No kaikki, kellä on valtavasti varoja, joita pitää sääntelystä tai muista syistä johtuen niin kuin hyvin vakaissa asioissa. Niin kuin sanoit, niin pankit on yksi. Mutta pankeistakin, pankitkin on vähän niin kuin kaksiteräinen miekka, eli pankit hyötyy, koska heillähän on asiakkaiden rahat tilillä tai hallussaan. Jos sä talletat rahaa, niin sä annat ne pankille. Niin sääntely edellyttää, että tietty osa varallisuudesta pitää olla eri omaisuuskohteissa, ja valtionvelkakirja nyt sattuu olemaan yleensä semmoinen aika vakaa. Niin yhtiöt, esim. Pankit, niin tietysti niille rahoille, jotka heidän on enemmän tai vähemmän pakko parkkeerata korkoihin, niin saa tietysti korkeampaa tuottoa sille. Ja kyllähän, jos nyt käy vaikka suomalaisten pankkien viimeisimpiä tuloksia läpi, niin kyllähän siellä on selkeästi jo nähdään se vaikutus, positiivinen vaikutus, joka sieltä tulee. Et siellä on korkotuotot esimerkiksi, niin niitä voi käydä vertailemassa vuoden takaisin, niin oppii varmasti paljon. Pitäisi itse asiassa itsekin tehdä viimeisin katsaus, niin näkisi vähän, että kuinka iso vipu siellä nyt sitten onkaan. Mutta sitten taas pankeissa on se huono puoli, että pankeille ei mene kivasti, jos on taantuma. Eli jos korot nousisi ilman taantumaa, niin pankit olisi ihan loistava. Mutta sitten jos sulla on pelko siitä, että ne lainat, joita pankit on antanut yrityksille, tai ne sijoitukset, joita ne on tehnyt, niin jos on pelko siitä, että ne ei onnistukaan, niin siinä tapauksessa se diili ei olekaan enää toimiva. Eli sen takia pankit ei itse asiassa tällä hetkellä niin pärjää hirveän hyvin. Toki eroja Jenkkien ja Euroopan välillä, mutta toi on se riski, mitä nyt on paljon mukana. Että jonkin sortin taantuma tai lama tai mitä ikinä, niin heikkous taloudessa, niin se iskisi sitten pankkeihin. Toinen sektori, joka hyötyy korkojen noususta, niin ihan vastaavasti taho, joka ottaa asiakkailtaan rahaa ja säilyttää sitä heidän puolestaan, niin on vakuutusyhtiöt. Jos minä tai sinä ostetaan kotivakuutus tai autovakuutus tai henkivakuutus, niin mehän maksetaan rahaa etukäteen. Ja ne rahat jää sinne vakuutusyhtiön haltuun. Niin sääntelyn mukaan sitten näiden vakuutusyhtiöiden pitää laittaa se tiettyihin paikkoihin tietyllä suhteella. Ja korot on yksi iso, mikä vaikuttaa. Eli sen sijaan, että saa vaikka nollatuottoa tai ihan minimaalista, niin nyt yhtäkkiä ne alkaa saamaan rahaa. Mutta vakuutusyhtiötkään ei ole helppo. Eli kun autot menee vaikka rikki ja pitää korvata, tai asunto palaa ja pitää korvata, niin asuntojen hinnathan on noussut ja materiaalien hinnat on noussut, metallien hinnat on noussut, niin ne kustannukset sitten taas on noussut niillä rajusti. Eri yhtiöillä riippuen siitä, minkälaisia vakuutuksia ne myy, niin eri tavalla, mutta ei sekään ole semmoinen niin kuin suora tie onneen. Mutta noin niin kuin yli ajan, jos ajatellaan, että korot jäisi korkeammalle tasolle ja tämä epävarmuus ja taantumariskit hälvenisi, niin kyllä siinä tilanteessa pankkien ja vakuutusyhtiöiden kaltaiset yhtiöt niin pystyy todennäköisesti pärjäämään varsin hyvin.
No voi vitsi, onpas nyt vaikeaa löytää tähän hetkeen sopivia hyviä sijoituskohteita. Mites puhutaan vielä energiayhtiöistä, että no EU-komissio ainakin puuttuu niihin voittoihin, mutta mites muut energialähteet, öljyt sun muut, mites, voisiko siellä olla jotain?
No Warren Buffett, maailman menestyneen ja pitkäaikaisimpia sijoittajia, niin hän on laittanut $20 miljardia öljyyhtiöön, että hän ainakin tuntuu uskovan jossain määrin siihen, että se voisi olla hyvä idea, tai että ehkä nämä hinnan nousut ei ole väliaikaisia, niin kuin moni olettaa. Syitä voi tietysti olla muitakin, mutta tämä nyt on ainakin semmoinen, mitä maailman paras sijoittaja on tehnyt. Niin kai hänellä voi olla ihan hyvät argumentit siinä taustalla. Mutta yleensä, niin kuin jos luetaan otsikoista jotain, niin yleensä se niin kuin helpoin raha on sillä rintamalla jo tehty. Et enemmänkin kannattaa miettiä, jos lukee jonkun otsikon tai katsoo kymppiuutiset tai puolisin uutiset tai mitä ikinä, niin mitä sitten? Eli nyt jos puhutaan siitä, että energiakriisi on päällä, niin sen sijaan, että suinpäin ryntää sinne, että nyt mä ostan näitä yhtiöitä, jotka suoraan hyötyy tästä, koska niin kuin miljoonalla muulla ihmisellä on tismalleen sama ajatus. Että se, mihin itse kannustaisin, niin olisi se niin kuin toisen tason ajattelu. Eli eka taso on se niin kuin yksi osa aivoista, jotka reagoi niin kuin sillä suoraviivaisimmalla tavalla. Mutta sitten se toinen on se, että pysähtyy hetkeksi ja oikeasti miettii, että no mitä seurauksia tällä voisi olla ja miten eri yhtiöillä käy siinä tapauksessa, niin hirveän harva viime kädessä pysähtyy miettimään sitä, että no mitä sitten. Niin tässä energiankin tapauksessa se mitä sitten on aika tärkeä. Eli on yhtiöitä, joihin tulee todella kovia iskuja, jotka on vasta niin kuin alussa ne iskut. Ne tulee monen kohdalla pahenemaan, niin ymmärrys siitä, että satunko minä vaikka omistamaan sellaista yhtiötä. Onko niillä paljon energian kulutusta, jota ei ole vaikka suojattu, tai jos on suojattu, niin hyvin korkealle tasolle tai jotain muuta vastaavaa. Niin toi on niin kuin tärkeä pysähtyä miettiä. Ja sitten taas jos ottaa esimerkki itse koronapaniikissa, matkustussektorihan oli niin kuin todella keskiössä ja hirveässä pyörämyrskyssä tietenkin, niin mä silloin olin pitkään jo kuolannut jo sitä ennen, niin Booking Holdings-nimistä yhtiötä, eli booking.comista voi varailla matkoja netissä. Ja no se tuli sitten semmoisille ostotasoille, missä mä koin, että se on niin kuin hyvä ostos, mutta aika nopeasti mä siinä sitten oikeastaan opin, että se kriisin keskiö, niin se nopeasti politisoituu, sääntöjä muutetaan, tulee uusia lakeja, rahoja jaetaan joko hyvin tai huonosti, joko vähän tai paljon. Nämä on kaikki sellaisia tekijöitä, missä mä en niin kuin haluaisi olla mukana. Mä en halua sijoitukseni menestystä määritettävän jossain parlamentissa, vaan mä haluaisin, että yritys tekee mitä se osaa ja se pärjää ja se, mä hyödyn siitä. Niin sen takia mä en niin kuin suin päin lähtisi säntäilemään niin kuin sinne kriisin keskiöön, vaan ihan laittaa sen kaikessa rauhassa syrjään, miettii, että no mitä sitten, mitä asioita tämä aiheuttaa, ja rakentaa ne niin kuin sijoituskohteet sit sen ajatuksen päälle. Se on semmoinen, mihin itse on viime vuoden aikana tai kahden vuoden aikana kasvanut, ja ollut kyllä tyytyväinen, koska sä oot silloin enemmän kontrollissa. Että jos lähtee niin kuin jännitystä hakien tuonne poliittiseen kenttään niin kuin sijoittelemaan, niin kyllä sieltä niin kuin pettymyksen vaara on aika suuri, ja mikä pahinta, niin se ei ole niin kuin susta itsestäsi kiinni. Että sit sieltä voi tulla niin kuin tosi paha osumaa, ja se ei edes niin kuin varsinaisesti ole sun vika. Että tavallaan siitä tuli sun vika siinä vaiheessa, kun päätit mennä sinne poliittiseen turbulenssiin niin kuin sijoittelemaan. Niin ainakin itse koen, että se on hyvä hetki niin kuin todeta, että ei kiitos, onko jotain muuta.
Mutta tämä on vaikeaa ja mä voisin kuvitella, että monille tulee semmoinen tunne, että mitä minä mistään tiedän, että siellähän on Wall Streetillä joka päivä isot vanhat miehet pukujensa kanssa, jotka miettii näitä asioita, että mitä sitten, niin he varmaan tietää kyllä, mutta mitä minä osaan mitään tietää. Niin sanoisit sä tämmöisille ihmisille, että ei hekään ne Wall Streetin ihmiset kaikkea tiedä, että eihän sitä koskaan tiedä, vaikka niin kun se oma ajattelu toisikin jotain tulosta.
No se oli ehkä suurin yksittäinen havainto, kun aloitti sijoittamaan, että aika nopeasti tuli vastaan se, että kuinka lauma-ajattelu on vallalla niinkin tavallaan niin kuin hienolta kuulostavassa paikassa kuin Wall Streetillä. Sitten faktahan on myöskin se, että ei ne vanhat konkarit, eihän sitä analyysiä tee. Ne on jotain junioreita vedetty suoraan koulun penkiltä, että ei niillä mitään todellista kokemusta ole. Niin kyllä ne tekee ihan niin kuin järkyttävän isoja virheitä. Että ei se niin kuin ero niissä tehdyissä analyyseissä ja sijoituspäätösten välillä, mitä kuka tahansa voi ja osaa tehdä, niin se on huomattavan paljon pienempi kuin mitä on niin kuin helppo kuvitella ja maalailla niin kuin omassa päässään, jos niin kuin sijoittaminen vähän jännittää, pelottaa tai ei usko omaan tekemiseen. Mutta se on ihan totta, että jos mitään työtä ei sen eteen tee, niin ei silloin myöskään mitään kummoisia tuloksia kannata odottaa. Että ei ne niin kuin tyhmiä ole ne ihmiset. Mutta sitä mä vaan sanon, että ne voi olla tosi kokemattomia. Ne altistuu hyvin paljon laumakäytökseen. He ovat älykkäitä, mutta niin kuin ei se ole mitään ylivertaista tekemistä. Ja sitten heidänkin niin kuin Sauronin silmä niin sanotusti, niin se tuijottaa tiettyä paikkaa, mutta ei se kaikkialle katso. Että sitten on niin kuin paikkoja, missä huomiota on hirveän vähän. seurantaa ei ole, on yhtiöitä, joita analyytikot ei edes seuraa, niin silloinhan niin kuin sijoittaja omillaan, ja mun mielestä se on niin kuin valtava hyvä juttu. Se on niin kuin parasta. Mä en edes itse koskaan kuuntele analyytikoita, etenkä heidän numeroitaan. Niin kuin laadulliset kommentit on hyviä, hyviä niin kuin haasteita tai tukea, miten sen plussaa tai miinusta omaan teesiin verrattuna, niin ne laadulliset kommentit, että sieltä voi niin kuin oppia jotain, mutta se on mun mielestä ihan niin kuin pelleilyä, että tehdään 10 vuodeksi desimaalin tarkkuudella jotain ennusteita, niin siinä niin kuin teeskennellään, että se olisi niin kuin lähimainkaan mahdollista se ennustaminen, niin se on sellainen, mihin niin kuin en käytä kyllä hetkeäkään, että se on ihan ajahukkaa semmoinen desimaalien kanssa leikkiminen, mihin käytetään ihan valtavasti aikaa myöskin Wall Streetillä, että siellä nämä juniorit painaa kieli pitkällä Exceliä kuntoon, niin sen tuoma lisäarvo yhteiskunnalle voi olla aika kyseenalainen. Riippuu kenet kysyy, mutta se on vaan oma mielipiteeni.
Tämä on mielenkiintoista ja myöskin tosi rohkaisevaa kuulla, että mä itsekin huomannut vähän samantyyppistä asiaa myöskin asuntojen puolella, että ei ne, kellä saattaa olla tosi paljon asuntoja, niin voi olla, että ei ne, että se on mennyt kaikki säkällä, että ei voi olla, että ei ne oikeasti tiedä, että se vaan näyttää ulospäin sellaiselta, että kaikki tietäisi kaikesta kaiken, mutta ja samoin itse asiassa tämän podin kuuntelijat, mä oon huomannut, mä ajattelin aluksi, että tätä ehkä kuuntelisi paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei seuraa taloutta hirveästi ja sijoittamista, mutta mä oon huomannut, että mulla on paljon semmoisia kuuntelijoita, jotka on itse asiassa sijoituskuplassa ja sijoittaa ja muuta, että ei taida sittenkään olla kaikki ihan kaikille selvää pässilihaa.
Joo, kyllä siinä niin kuin paljon osakepoimintaan liittyvää työtä tekeviä on kuitenkin aika harvalukuinen joukko. En mä kannusta siihen, että sitä tekisi, jos siitä ei tykkää. Elämä on liian lyhyt tehdäkseen asioita, joista ei tykkää. Mutta jos siitä yhtään tykkää, niin onhan ne valtavat ne hyödyt. Et ei pelkästään, että saa tehdä jotain, mistä diggaa, mutta sen lisäksi, jos ja kun sit onnistuu, kun työnsä tekee, niin sitten siitä tulee vielä se taloudellinen hyöty. Et siinä mielessä se on vähän erilainen harrastus kuin vaikka joku moni muu, missä taloudellinen kannustin ei ole mukana, vaan pikemminkin se niin kuin maksaa rahaa se harrastaminen. No joku voisi sanoa tänä vuonna, että kyllä sijoittaminenkin on maksanut rahaa, kun salkut on punaisella, mutta se nyt on tällaista liian lyhyen aikavälin tarkastelua ja pitäisi olla niin kuin se realistinen pitkän aikavälin tuotto-odotus siinä enemmänkin taustalla. Mutta ehdottomasti sama mieltä, että ei kannata yhtään pelätä tai jättää sen takia sijoittamatta, että kokee, että jossain on joku nero, joka painaa niin kuin hirveätä rahamassaa aina vaan oikeaan paikkaan ja sulla ei ole mitään mahkuja. Se on täys myytti.
No nyt kun sä itse mainitsit tuosta, että salkut on miinuksella, niin mitä tällä hetkellä pitäisi ajatella, kun oli jo epätoivo, oli jo helmikuussa ja nyt on elokuun, niin mitä tästä pitäisi ajatella, jos oma salkku on vieläkin erittäin paljon miinuksella, että kannattaisiko sen nyt vaan antaa olla ja lopettaa sijoittaminen vai olisiko nimenomaan nyt hyvä aika kehittää sitä omaa osaamista?
No aina on hyvä hetki kehittää osaamista, se on hyvä pitää mielessä.
Lähinnä tarkoittaa kehittää omaa osaamista ja sen pohjalta ehkä sitten miettiä jo ostopaikkojakin tai ostomahdollisuuksia.
Joo, no siis se nyt on, en tiedä varmaa, mutta kyllähän nyt on niinku parempi hetki sijoittaa kuin vuosi sitten. Et se nyt on aika niinku helppo heittää ensinnäkin, että jos sun salkku on kovasti miinuksella, niin silloinhan se mitä sä oot ollut halukas maksamaan, niin siellä on sitten tultu hinnassa alaspäin ja jos nyt ei ole fundamentit taustalla tai alla hirveästi muuttunut, niin silloinhan se on niin kuin parempi diili. Että se, mistä maksettiin, jos eurojuusto on huomenna 50 senttiä, niin sehän on niin kuin alennus. Ja sitä kannattaisi ostaa enemmän, jos nyt kova nälkä on. Mutta kannattaa itselleen rehellisesti käydä läpi se, että mitä sieltä salkusta löytyy ja miksi on tullut alas. Ja kyllä mä aina, niin kuin, vaikka kaikki ei ole niin tavoitteellisia tai kilpailullisia, mutta jos se suoritus on ollut merkittävästi indeksiä heikompaa, ei pelkästään tänä vuonna, vaan vaikka viimeiset 3 vuotta, niin ainakin löytää itselleen ne perusteet, että miksi näin on. Ja onko se pysyvää? Onko siinä jotain järjestelmällistä? Et onko joku, mitä sä voisit oppia lisää, että se virhe ei niinku kertautuisi enää jatkossa? Niin se on niinku tosi tärkeä käydä läpi. Toki se vaikeutuu, jos sulla on jotain 100 eri osaketta, niin kellä on aikaa sellaisia määriä käydä läpi, minkä takia tuommoiseen äärimmäiseen hajauttamiseen mä en niinku tuossa mielessä usko, että ollaan niinku hajautetun osakepoiminnan rintamalla, niin se mä en niinku ymmärrä sitä, koska osakepoiminnan etu nimenomaan on se, että sä oikeasti tunnet, mitä sä omistat, eikä niin, että sit sulla on 100 riviä ja sä tiedät nimet jokaisesta ja ehkä markkina-arvon osasta, mutta siinä sitten se, sitä mä en niinku ymmärrä. Niin just se, että on vähemmän niitä omistettavia asioita, niin sitten tietää perinpohjaisesti, että no miksi omistaa ne, mitä ne tekee, miten niillä menee ja milloin niissä voisi olla se iskun paikka. Niin se, kyllähän se päätöksen laatu kasvaa, kun sä teet vähemmän päätöksiä, mutta ehdit miettiä niitä enemmän. Ja sitten ehkä viimeisenä lisäyksenä, niin virheet pitäisi nähdä aina investointeina. Että jos yritys investoi, niin sehän laittaa rahaa töihin, rahaa lähtee kassasta ja sitten sen jälkeen se investointi tuottaa pitkällä aikavälillä jotakin, niin vastaavasti salkussa näkyvät punaiset rivit, niin pitäisi nähdä investointeina, eli mitä se opettaa? Opitko sinä jotain, kun joku osake on miinuksella? Jos sä et opi ja meet ja toistat sitä samaa virhettä ja turpaa tulee joka kulmalla, niin kuin, se ei ole investointi, se on vaan niin kuin hölmöyttä. Mutta jos suhtautuu siihen siten, että jokaisesta tappiosta mä voin oppia jotain, niin silloin se kääntyy investoinniksi, ja hyvillä investoinneilla aina joku pitkän aikavälin tuotto, niin sillä tapaa, jos oikein sitä asiaa ajattelee ja pohtii, niin se tappion pelko ainakin omassa mielessä hälvenee, että siihen ei suhtaudu niinku stigman lailla, että se on jotain hirveän vaarallista ja kiellettyä, ja niin ei saisi tehdä. Maailman parhaat sijoittajat häviää koko ajan rahaa. Kukaan ei tee koko aikaa oikeita päätöksiä. Ei kukaan. Sekin on niin kuin hyvä pitää mielessä. Eli virheet investointeina, arvokkaina sellaisina, ja kaikki tekee virheitä. Ja se ei ole suinkaan sanottua, että halventunut osake olisi virhe. Mutta se on sitten tyystin tapauskohtaista, että onko se vai eikö se ole. Ja se tekee sijoittamisesta ehkä sitten sekä mielenkiintoista, mutta myös vaikeata.
Nyt me ollaan puhuttu osakkeista ja koroista. Mitäs muita vaihtoehtoja on olemassa sijoittajalle? Esimerkiksi kultaa on pidetty perinteisesti hyvänä ostoksena taantuman aikaan. Mitä sä oot mieltä?
No mun sanakirjassa sana sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sä laitat rahaa syrjään ja se sijoitus itsessään tuottaa jotakin. Oli se sitten valuutta tai joku hyödyke, joka ei tee itsessään mitään, vaikka se hinta voi vaihdella, tai taide, niin joku voi sanoa sitä sijoittamiseksi, mutta mä en. Et jos sä pidät 100 vuotta jotain, niin ei se, niinku, jos sulla on jos saatat euron ja pidät siitä 100 vuotta kiinni euron kolikosta, niin ei se niinku, sulla on se euron kolikko sitten 100 vuoden päästä. Mutta jos sä pidät kiinni jostain yrityksestä tai pellosta, joka tuottaa viljaa, tai metsästä, joka kasvaa, niin nehän niinku tekee oikeasti jotain. Samoin asunnot. Se voi tuottaa vuokraa. Niin mä tekisin tämän niinku eron, että tällaiset hyödykkeet, arvometallit, valuutat, niin ne ei mene mun kirjoissa. Ne on niinku paikkoja. Sä vaihdat omaisuuden lajia, senhän sä teet. Sä voit myydä sun kaiken omaisuuden ja vaihtaa se oravan nahkoiksi, jos sä haluat. Mut onko se sijoittamista? Mun mielestä ei. Mut joku voi sanoa sitä sijoittamiseksi. Ja nythän erinäiset valuutat on ollut aika pinnalla tässä viime aikoina, mutta ei mennä siihen. Mut hintavaihteluja voi olla, mutta se ei tarkoita sitä, ettäkö siinä olisi sijoittamisesta varsinaisesti kyse. Koska ja peruste siinä on se, että mun mielestä sijoittaminen on plussumapeli. Eli jos mä voitan, ja mä ainoastaan voitan siten, että sä häviät, niin se on niin kuin joko miinussummapeli riippuen kuluista, tai sitten niin kuin nollasummapeli. Että jos me nyt heitetään kolikkoa ja saatat kruuna ja mä otan klaavan, niin ei se ole sijoittamista. Toinen voittaa, toinen häviää. Mutta ei siinä ole niin kuin luotu yhteiskuntaa yhtään mitään lisää. Niin se on se ongelma niin kuin siinä itselläni. Mutta joo, vastaten vielä kysymykseen, mitä muut vaihtoehtoja on, niin noista mainituista, niin asunnot on tietysti yksi vaihtoehto. Mutta ehkä suoralla naamalla ei voi sanoa, ettäkö asunnot olisi ollut jotenkin epämuodikkaita tässä viime aikoina, ja etteikö siellä olisi ollut jotain korkeita hintoja havaittavissa. Et ainakin täällä Etelä-Suomessa niin aika valtavaa hinnan nousua ollut kyllä asuntorintamalla, ja sen on ihan luonnollista, kun korot on ollut hirveän alhaalla, ja houkuttelevaa aluetta työvoimamielessä ja muutenkin. Niin, mutta onko se sitten houkuttelevaa tai ei, niin no mä en omista yhtäkään asuntoa, että ehkä se nyt kertoo mun oman mielipiteen aiheesta, mutta joku muu voi, joka osaa tehdä asioita, osaa remontoida, osaa, on kiinnostunut seinistä, kiinnostunut putkista, vastikkeista.
Kuulostaa ainakin, että sinä et ole.
No, mutta se on ihan ok, jos niistä on kiinnostunut, mutta tämä vaan palaa siihen, että
Että vaikka mä itse olen kiinnostunut, niin kun olen asuntosijoittaja, niin en mä sen takia asuntosijoittaja, että mä olen kiinnostunut seinistä ja putkista, mutta joo.
Niin, no mutta toisaalta voisin argumentoida, että et asuntosijoittaminen olisi helpompaa ja vähän riskisempää, jos niistä olisi tosi kiinnostunut. Koska ne on sitten niitä riskinpaikkoja. Seinissä voi olla hometta, ne voi olla huonosti tehty, niitä ehkä joutuu korjailemaan. Putket, sehän se iso kuluerä onkin, niin vastikkeet, sieltähän niitä kuluja tulee nimenomaan sijoittajille. Niin siis sinällään, jos sä tiedät 100% noista asioista, niin totta kai se on ihan eri tilanne olla asuntosijoittaja, kuin jos tietää 0% niistä. Ja se on se, mihin niinku tavoitetila itse haluaa, niin että tietää mahdollisimman paljon siitä, mitä omistaa. Mutta koska mua ei kiinnosta asuntoon liittyvät asiat, mua kiinnostaa elää sellaisessa, mutta ei nämä asiat, joista puhuttiin. Niin sen takia oma luontainen paikka laittaa rahat töihin on yhtiöt ja osakkeet sitten.
Ja se on fair enough, se on hyvä, että ihmisillä on erilaisia kiinnostuksen kohteita. Ja totta kai mä oon siis kiinnostunut niin kuin rakentamisesta ja korjausrakentamisesta, mutta yksittäiset putkimateriaalit niin ei ole se syy, miksi mä lähdin asuntosijoittajaksi.
Kyllä.
Mutta joo, ehkä semmoinen vielä, että nyt kun Euroopalla menee erityisen huonosti, vaikka aika monillakin talouksilla menee huonosti, mutta Euroopalla menee erityisen huonosti verrattuna vaikka USAan, ja Euroopassa on suurimmalla osalla maista käytössä euro. Jos miettisi niin kuin oman vaikka omaisuuden sitten suojaamista, ei niinkään sijoittamista, kun se ei tuota mitään, niin mitä sä oot mieltä, että olisiko joku vaihtoehto sitten siirtää vaikka varoja joihinkin muihin valuuttoihin, vaikka USAn dollariksi, jos kokee, että niillä voisi sitten säilyttää paremmin arvonsa?
Valuuttamarkkinat on ehkä maailman kilpailuin ja likvidein alue, että siellä niinku sellaista kollektiivista viisautta voisi kuvitella olevan aika valtavan paljon, että jos on niinku perustallaaja ja miettii sijoituskohteita pääsääntöisesti vaikka Suomen pörssistä, niin mun on ehkä vaikea uskoa, että sillä rintamalla olisi enemmän kilpailuetua sijoittamisen suhteen kuin sit vaikka niissä Suomen pörssin yhtiöissä. Et siinä mielessä, ja sitten taas toisaalta just se, että mä en koe sitä varsinaisesti sijoittamiseksi, että vaihtaa omaisuuslajia niin kuin yhdestä toiseen. Mutta jos ottaa ihan käytännön esimerkkinä, niin itse olen laittanut 50-50 salkussa olevan käteisen niin kuin dollarin ja euron välille ihan vaan sen takia, että mä en niin kuin halua ottaa kantaa puolesta enkä vastaan. Että mä oon niin kuin siinä mielessä hajauttanut sen, että nimenomaan korostanut sitä minun niin kuin tietämättömyyttäni ton asian suhteen jakamalla sen käteisen salkussa euroihin ja dollareihin. Tietty pääosa omistuksista on dollareina, että se kyllä hoitaa sitä jo omalta osaltaan, mutta halusin sitten samaa soveltaa vielä sitten siihen jäljellä olevaan käteiseen. Ja kyllähän se, että dollari on nyt vahvistunut, niin kyllähän se salkussa näkyy, mutta en mä ole missään vaiheessa ajatellut, että yhtäkään prosenttiyksikköä mun tuotoista tulisi siitä, että mä jotenkin nerokkaasti vaihtaisin euroista dollareiksi tai toisinpäin. Ja en nyt voi kyllä suoraan sanottuna niin kuin hirveästi sitä ehkä kellekään suositella, että kyllä ne on aikamoisia monstereita noin valuuttamarkkinat, että siellä on niin kuin todella valtavia rahoja liikkuu ja se on ihan eri peli. Ja totta puhuen ne lainalaisuudet siellä, niin väittäisin, että ne on vaikeaselkoisempia kuin yhtiöiden arvottamisessa. Tai asuntojen.
No, mihin sitten tällä hetkellä tämmöiset isot sijoittajat, niin kuin BlackRock tai muut rahastot, niin mihin, tiedätkö yhtään, että mihin he sijoittaa tällä hetkellä tai tässä markkinaympäristössä?
No, BlackRockihän on silleen erikoinen tapaus, että nehän hallinnoi niin kuin ihan niin kuin käsittämättömiä summia, siis niin kuin aivan niin kuin totaalisen uskomattomia summia. BlackRockin Assets Under Management, eli tämä niin sanottu AUM, rahamäärä, jota he hallinnoi asiakkaiden puolesta, niin on 10 000 miljardia, eli 10 biljoonaa. Niin kyllähän sun on pakko omistaa kaikkea silloin. Et se ei ole ehkä semmoinen, mistä mä ottaisin hirveästi niin kuin koppia. Sama lainausmerkeissä ongelma on Norjan öljyrahastolla, että niillä on niin valtavasti rahaa, että ne omistaa niin kuin, oliko yli prosentin niin kuin kaikesta maailman pörssivarallisuudesta. Niin, et sä silloin voi niin kuin hirveästi valikoiva olla, että sä omistat silloin niin kuin ihan oikeasti kaikkea. Sä voit lähteä pois sulkea jotain, että sit nämä isot nimet saattaa tehdä jotain ESG-tyylisiä ympäristökriteereihin tai tasavertaisuuteen tai diversiteettiin tai johonkin muihin niin kuin liittyviä tällaisiin mekaanisiin tekijöihin pohjaten tehdä poissulkemista, mutta kyllä ne joutuu niin kuin kaikkia isoimpia yhtiöitä ihan väkivahvasti omistamaan. Ja sen takia, jos menee katsoa joidenkin isojen yhtiöiden omistuslistaa, niin siellä nämä BlackRockit ja Vanguardit ja tällaiset on, ketkä hallinnoi näitä valtavia varoja. Et sinällään se kertoo mun mielestä varsin vähän. Että ei sieltä niinku sijoitusvinkkejä mun mielestä kannata hakea, koska ainoa vinkki, minkä sieltä tavallaan saa irti, on se, että ne on isoja yhtiöitä, koska niiden on pakko sijoittaa niihin, kun niillä on niin paljon rahaa. Että ei ne voi kaikkia maailman pienyhtiöitä ostaa, koska ne pystyisi siihen. Mutta sitten niillä jäisi ihan valtavasti rahaa sen jälkeen, koska kun miettii, että joku Apple on vaikka 2500 miljardia, niin se on niin käsittämätön summa, että ei sitten niinku edes pysty mieltää, että Suomen pörssi on niin kuin aivan murto-osa siitä niin kuin kokonaisuudessaan. Niin noi BlackRockit ja Vanguardit, nehän kävisi ostelee kokonaisia pörssejä ja maiden kaikkia yhtiöitä. Niin se ei ole ehkä se tapa sitten kuitenkaan tehdä sitä, että he joutuu sitten syytämään rahaa enemmän tai vähemmän ihan kaikkeen.
Okei, siis huono kysymys. Mennään seuraavaan ja viimeiseen kysymykseen. Sulla on ihan julkinen salkku tuo Shareville, ja siksi mä voinkin kysyä sulta, että millaisia sijoituksia sä oot tässä viime aikoina tehnyt?
No mulla on vähän kaksi eri maailmaa ollut tässä päällä viimeisen vuoden, eli mä oon pienemmällä rahalla ylläpitänyt näitä suojauksia salkulle, koska mä oon ollut hyvin varovainen tästä markkinatilanteesta jo 2020 loppupuolelta alkaen.
Mitä tarkoittaa suojauksia?
Tarkoittaa sitä, että olen opiskellutkin näitä tällaisia erinäisiä johdannaisia, mitkä nyt lähtökohtaisesti normaalitilanteessa ei ole kyllä mikään suositeltava omistus, koska pankithan niillä hirveätä rahaa tekee noin tyypillisesti, ja kulut on aika valtavia, ja kaikki epävarmuus ja riskit ja muuta. Mutta mä koin, että asiat oli mennyt niin äärimmäisyyksiin, että halusin niin kuin osoittaa vakaumustani myöskin sitten niin kuin panostuksella siihen, että markkina vaihtaa suuntaa. No siinä meni pidempään kuin mä oletin, mutta siitä huolimatta markkina on vaihtanut suuntaa ja ei mitenkään ihan pienesti. Niin mä oon pyöritellyt niitä siellä, mikä tarkoittaa, että jos Shareville'stä mun salkkua katsoo, niin siellä on aika paljon aktiviteettia, mutta ne summat on hyvin pieniä. Että sitten jos mä ostan jotain yhtiötä, niin ne on niin kuin moninkertaisia verrattuna niihin suojauksiin ja niiden lisäämiseen tai vähentämiseen. Et se on niinku hyvä pitää mielessä, että liikuteltavat rahasummat on niinku hyvin erilaisia. Just toissa päivänä mulla meni, kun tuli tämä 5% laskupäivä, monelle yllätyksenä tulleen inflaatiolukeman jälkeen, niin mulla oli silloin epälikvideissä tämmöisissä pienyhtiöissä ostomääräyksiä sisällä. Traders Clubissakin puhuin tästä Red Violet-nimisestä yhtiöstä. Se on tosi pienyhtiö ja sitä kautta tulee tietysti isoja riskejä, mutta siinä on yhtiö, joka ei energiahinnoista juuri välitä ja jonka arvostus on omaan makuun, vaikka noin niin kuin perinteisin mittareen ei ole mikään niin kuin, perinteinen arvosijoitus. Niin mutta siitä huolimatta, jos sen niin kuin taakse näkee, niin mä itse näen siinä niin kuin varsin houkuttelevaa potentiaalia siihen hintaan. Mutta se on just hyvä, kun jos on pieniä yhtiöitä ja sitten tulee joku iso markkinaliike, niin yleensä ne pienet yhtiöt heiluu vieläkin enemmän. Niin sitten jos sulla on siellä niin kuin ostomääräys sisällä tai oot halukas silloin olemaan ostopuolella, niin voi saada aika koviakin alennuksia sitten ihan päivänkin sisällä yhtiöistä. Niin sellaisissa on ollut aktiivinen ja useampia muitakin ostomääräyksiä on, mutta en ole missään nimessä laittanut kaikkia käteistä töihin ja en ole suojauksistakaan vielä luopunut. Aika sitten näyttää, onko se oikea vai väärä päätös, mutta haluan tällä hetkellä suojella pääomiani enkä yrittää maksimoida niiden lisäämistä, koska koen, että enemmän on riskejä kuin mahdollisuuksia tällä hetkellä, niin mulle riittää täysin hyvin, että ylläpidän omaisuuttani tällä hetkellä, koska valtaosa perheen rahoista on kuitenkin osakesalkussa, niin sille ei lähdetä pelleilemään, vaikka tietysti sitten tilaisuuden...
Never lose money.
Niin, kyllä just näin, että se on hyvin onnistunut, että jos Sharvillessa seuraa mun tämän vuoden tuottoa, siellä on itse asiassa muutama häiriötekijä Sharvillesta vielä, jos nyt siitä hetken puhuu, niin siellä on listaamattomia osakkeita on tullut ja lähtenyt sieltä salkusta, mikä on aiheuttanut. Ja sitten yksi ostotarjous saksalaisesta Zooplus-yhtiöstä, niin se on aiheuttanut sellaisia väkivahvoja nousuja ja laskuja, mitkä ei ole niin kuin tavallaan todellisia, mutta se salkkutrackeri sen näyttää. Mutta tuo year to date -luku, eli toi tämän vuoden lukema, niin se on ihan semmoinen lainausmerkeissä puhdas. Näin on itse asiassa just päässyt käymään, että käytännössä nollassa, plus miinus nollassa ollaan pyöritty koko vuosi, mikä on ollut henkisesti ihan äärimmäisen helppo, että on pystynyt keskittyä olennaiseen, eli yhtiöihin tutustumiseen ja arvonmääritykseen ja niin kuin selkeäseen ajatteluun, että minkäännäköistä paniikkia en ole tässä kokenut niin kuin ollenkaan, että päinvastoin on vähän sellainen niin kuin karkkikauppafiilis, että tässä alkaa olemaan niin kuin mielenkiintoisia ostopaikkoja pikkuhiljaa tarjolla, ja jossain määrin on ollutkin jo. Mutta sieltä löytyy muitakin yhtiöitä. Todennäköisesti moni ei ole niistä ikinä kuullutkaan, ja se on sellainen yhtiö, mistä mä tykkään. Äärimmäisen epäsuosittu, ehkä epäseksikäs, omasta mielestäni tietenkin aliarvostettu, en miksi mä ostaisin yliarvostettua. Mutta se on, mikä on hyvä pitää mielessä, mikä ei Sharvillestä näy, että mä ostan aina lähtökohtaisesti 5 vuodeksi plus. Eli jos ostan jotain ja se laskee kuukauden tai vuoden, niin mulla on ihan sama, mä en pidä sitä minään. Se on tietysti eri juttu, jos firma jotain tötöilee ja mokaa ja mun lähtöoletukset muuttuu, niin se on sitten tietysti asia erikseen, mutta jos kurssi vaan heiluu, niin se on niin kuin lähinnä enemmänkin mahdollisuus kuin uhka.
Ja sun kirjan lukemalla saakisti tietää, mikä on sun mielestä yliarvostettu, joista päästäänkin tähän oikeasti viimeiseen kysymykseen, että olisiko sulla jotain, mitä sä haluaisit mainostaa, vaikka sun todella hyvää kirjaa tai jotain muuta? Et mulla on aina vierailla mahdollisuus, annan heille mahdollisuuden mainostaa jotain. Sana täysin vapaa.
Joo, kiitos mahdollisuudesta. Sä ootkin jo kauniisti puhunut tuosta Tähtäimessä osakkeet -kirjasta, joka tuli 2020 kuukausi ennen koronakriisiä. Kirjajulkkarit oli itse asiassa samana päivänä, kun ensimmäinen koronatapaus vahvistettiin Suomessa. Veli kuiskas korvaa silloin julkkareissa, että nyt se on Suomessa, niin se jäi ikuisesti mieleen. Se oli kyllä tavallaan tosi, no sitä ei kyllä unohda koskaan. Se oli hieno ja huono päivä samaan aikaan. Eli kirja löytyy myös omistuskirjoitettuna mun Twitterin kautta, niin löytyy linkki. Löytyy myös englanniksi, jos haluaa vähän päivitetympää versiota, ja siellä on enemmän esimerkkejä, koska se valmistui myöhemmin, niin Considering Stocks -nimellä. Se löytyy myöskin suoraan multa ostettavissa myös, mutta Amazonin kautta. Ja siellä sitten globaalisti, että jos sattuu asumaan muualla kuin Suomessa, niin tota Amazonin kautta saa sitten joko sähköisenä tai fyysisenä. Sitten sen lisäksi niin on tosiaan Twitterissä aktiivinen ja TikTokissa myöskin nykyään. Formaatti on molemmissa hieman eri, mutta jos satut olemaan alustalla, niin pistä Heikki Keskiväli-seurantaan. Sitten kirjoittelen tuonne kauppalehteen arvopaperiin, talouselämään myöskin kolumneja, tullut kirjoiteltua silloin tällöin. Ja sitten vielä viimeisenä, niin valmistelen tällä hetkellä sijoittamisen verkkokurssia, joka olisi tämmöinen niin kuin omalla ajalla, mutta videoluentoja ja hyvin pieniä tehtäviä hyödyntäen. Rakentuu pitkälti tuohon tähtäimessä osakkeet kirjaan, mutta sitä pääsee tässä samalla päivittää, ja sitten kun saa tuon visuaalisen komponentin siihen mukaan, niin tehokeinot sitten tietysti hieman erilaiset, ja formaattikin oppia on sitten jokseenkin eri. Niin se on nyt tässä vahvasti valmisteilla, ja ensimmäiset moduulit alkaa olla valmiina, mutta kyllä tässä useampi kuukausi vielä menee, että se on ihan niin kuin jakelussa, mutta jos laitatte minut seurantaan noilla alustoilla, niin takuulla pidän sitten kovaa mekkalaa, kun tämä kurssi on sitten hankittavissa.
Mä pistän show notesihin linkit noista kaikista, mitä äsken tuossa tuli mainittua, niin löytyy helposti.
Joo, kiitos paljon.
Okei, Heikki, kiitos tosi paljon, että tulit vieraaksi. Tästähän tuli taas hirveän yllättävää, kyllä paljon tuli juttua. Eli kahteen jaksoon menee tämäkin.
No niin, joo, mulla on vähän huono tapa, että ehkä tämä on odotettavissa nykyään, että musta ei ero paris vartissa pääsee, että kyllä se tunti helähtää ja enemmänkin aika herkästi. Mutta kiitos hyvistä kysymyksistä ja johdattelusta. Että nämä on kyllä tosi mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita itselle, että mielellään näitä ajatuksia jakaa. Ja saa ja pitää olla eri mieltä, että oma ajattelu ja oma mielipiteen muodostaminen, niin se on uskomattoman tärkeää, mitä sijoittamiseen tulee.
Kiitos, Heikki.
Kiitoksia paljon.
Kiitos paljon, kun kuuntelit Raha-asiaa podcastia. Ennen kuin mä paljastan, kuka mulla onkaan seuraavalla kerralla vieraana ja mikä onkaan aiheena, mä pyytäisin, että kävisit tilaamassa ja arvostelemassa tämän podin Spotifyssa, Apple Podcastissa tai missä vaan, missä sä kuuntelit tätä podia. Myös somessa jakaminen oikeasti auttaa esimerkiksi muita löytämään tämän podin ja oppiin lisää raha-asioista. Ensi kerralla mulla on täällä Sam Laakso ja me puhutaan kultaan sijoittamisesta. Erittäin ajankohtainen aihe tällä hetkellä. Kiitos ja kuullaan taas ensi viikolla.